biasanya disebut juga dengan KMK, kecil masa kehamilan, ya, di mana berat badan bayinya kurang dari berat badan seharusnya, tadi adalah dikatakan normal, lebih dari 2.500 gram yang sesuai dengan usia kehamilan. Jadi kecil masa kehamilan. Ini berdasarkan maturitas, ya. Ada juga yang disebut dengan postmatur. Nama juga postmatur, berarti lahirnya dia melebihi usia seharusnya usia kelahiran, ya. Berarti dia yang postmatur. Berat badannya kurang dari 2,5, padahal dia lahir di atas usia 40 minggu atau 41 atau 42 minggu. Harusnya kalau sudah lewat masa maturnya, berat badannya minimal 2.500. Tapi pada kondisi pasien ini yang postmatur, dia berat badannya masih di bawah 2.000, misalnya 2.150, padahal dia lahir di atas usia 42 minggu. Gitu ya. Nah, biasanya kondisinya dengan kondisi postmatur, pasti kondisi bayi juga nggak bagus. Gitu ya. Karena air ketubannya juga sudah tidak memungkinkan untuk bayi itu dia tetap hidup di dalam kandungan ibu, dalam uterus ibu, ya. Dan biasanya ketubannya sudah mulai sedikit, sudah mulai keruh, bahkan sudah sampai berwarna kehijauan. Nah, biasanya kondisi ini disertai juga dengan gangguan pernafasan. Jadi, biasanya dengan RDS, gitu ya. Bisa juga mengalami asfiksia, tergantung dari kondisi bayi. Nah, kadang-kadang bayi-bayi dengan RDS itu ada yang BBLR. Nah, ini pernah saya dapatkan kasus menguji mahasiswa anak D3 keperawatan udah berapa tahun yang lalu ya. Dapatnya dia pasien RDS. Nah, besok kita akan bahas tuh RDS itu apa gitu kan ya. Dan ternyata dia postmatur tapi berat badannya rendah. Dan ditambah lagi dia lahir dengan kondisi lilitan tali pusat. Gitu ya. Jadi sudah dia berat badannya kecil, ada pusat terus matur juga. Nah, inilah yang memperjelek kondisi DS. Ya, nah ini klasifikasi berdasarkan matur atau tidak usia kelahiran bayinya. Nah, ada juga klasifikasi BBLR itu berdasarkan berat badan. Nah, inilah yang kita pakai. Berdasarkan berat badan, ada yang disebut dengan BBLR. Tadi ya, berat badan lahir rendah. Dimana tadi berat badannya kurang dari 2.500. Ada juga yang disebut dengan BBLSR atau berat badan lahir sangat rendah. Itu berat badannya antara 1.000 dengan sampai dengan 1.500. Ada lagi BBLASR, berat badan lahir amat sangat rendah. Itu kurang dari 1.000 atau kurang dari 1 kilo. Nah, saya pernah melihat bayi yang beratnya itu 500-750 gram, gitu ya. Itu kecil banget. Nah, sama lagi dekat gambar yang saya bikin itu mungkin kayak di tangan gitu ya. Nah, memang kondisinya tidak bertahan lama, gitu ya. Jarang yang bertahan bayi yang sangat kecil, apalagi 500 cuma 1,5 kilo gitu lahirnya, gitu ya. Tentunya harus terpasang alat, harus dimonitor, gitu ya. Memang ada beberapa bayi yang bisa survive dia sampai besar, ya. Saya pernah lihat share di video di Facebook, itu ada yang dia lahir justru di usia kehamilan 20-an minggu, 27 minggu. Dan itu bayinya bisa survive bertahan sampai bayinya itu besar. Dan itu didokumentasikan oleh orang tuanya, gitu ya. Nah, itu suatu keajaiban yang luar biasa. Inilah klasifikasi, ya. Kenapa? Ya, bisa bayi lahir dengan berat badan rendah. Nah, biasanya yang kalian ketahui kenapa sih dia bayi itu bisa lahir dengan berat badannya kurang dari normal? Oke, satu bisa karena faktor dari ibunya, berarti dari masa kehamilan. Makanya penting bagi ibu hamil itu untuk menjaga kondisi kesehatan ibu selama kehamilan, karena akan berdampak terhadap kondisi janin yang dikandungnya dan bahkan bisa mengakibatkan terjadinya prematur dan juga BBLR. Apa saja dari faktor ibu yang mempengaruhi terjadinya BBLR? Satu, gizi ibunya kurang, gitu ya. Harusnya usia ibu yang kurang dari 20 tahun menikah dan punya anak, ya kan, hamil, atau usianya sudah lebih dari 35 tahun, ini merupakan rentang, merupakan usia resiko. Resiko tinggi akan melahirkan bayi-bayi dengan kondisi masalah kesehatan. Tidak hanya BBLN, gitu ya. Bahkan penyakit kongenital, ya, penyakit kongenital pun juga bisa muncul pada ibu-ibu yang memang menikah dan hamil di usia kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun, ya. Pernah mendapatkan kasus ibu usia 18 tahun, ya, melahirkan bayi dengan kondisi kecacatan pada pada daerah abdomen, tidak ada dinding abdomennya. Jadi ususnya terlihat. Nah, pas dilihat dari usia ibu, ternyata wah memang faktor usia ibu ini beresiko mengakibatkan tidak tertutup dengan sempurnanya atau terbentuknya lapisan dinding abdomen sehingga ususnya terbuka. Gitu ya. Atau bahkan ada bayi yang lahir tidak adanya tempurung kepala. Jadi otaknya terlihat. Gitu ya. Otaknya terlihat pada kondisi usia-usia yang berisiko. Jadi apalagi kehamilan pertama di usia di atas 35 tahun itu sangat berisiko akan melahirkan bayi-bayi dengan kondisi masalah kesehatan dan juga termasuk berisiko terhadap ibunya sendiri. Gitu ya. Mungkin ibunya akan mengalami masalah kesehatan dari selama hamil atau proses persalinan ya atau pasca persalinan. Gitu ya. Terusnya jarak kehamilan. Jarak kehamilan antara anak-anak yang sebelumnya dengan kehamilan yang saat ini atau anaknya yang dilahirkan saat ini. Terlalu dekat persalinan, ya belum sampai setahun tiba-tiba ibunya hamil lagi. Kadang-kadang kan banyak ya, baru 9 bulan anak yang pertama, tiba-tiba ibunya sudah mengandung lagi. Nah, ini sangat berisiko juga karena rahim ibu juga belum siap, baru istirahat. Gitu ya, baru istirahat uterusnya, sistem reproduksi baru istirahat, sistem hormon tadinya lagi gencar-gencar ditingkatkannya hormon prolaktin untuk ASI si bayinya, ternyata sudah harus terhenti karena sudah perubahan hormon kembali karena sudah adanya janin yang dikandung. Nah, ini juga berisiko. Berikutnya penyakit menahun pada ibu, misalnya ibu yang menderita hipertensi, mungkin kalian di maternitas sudah belajar, atau nanti yang kondisi yang disebut dengan preeklamsi atau eklamsi. Nah, itu kondisi di mana ibu hamil yang mengalami kondisi tekanan darahnya itu meningkat. Nah, ada yang memang dia riwayat sebelumnya hipertensi, atau sebelumnya sebelum hamil dia nggak pernah hipertensi. Tetapi pada saat dia hamil terjadi perubahan hormon yang mengakibatkan terjadinya peningkatan tekanan darah yang ini kondisinya sangat berbahaya bagi ibu dan juga pada bayi yang akan dilahirkannya nanti. Nah, biasanya dokter akan tidak ambil resiko biasanya dengan lahir sesar karena satu berisiko terhadap ibunya. Karena kalau pada saat proses melahirkan ibunya mengejan gitu ya, pada saat mengejan itu kemungkinan akan terjadi peningkatan tekanan darah karena pompa jantung yang juga cepat sehingga justru sangat berbahaya pada ibu. Ada ibu yang pasca preeklamsi melahirkan dia harus dirawat di ruang ICU karena kondisi tidak sadar atau koma. Ya, itu efek ke ibunya. Efek ke bayinya bisa saja dia karena tensinya terlalu tinggi akhirnya harus diakhiri masa kehamilan. Ya kan? Nah, dokter akan melihat apakah mengakhiri masa kehamilan ini melihat kondisi bayinya, apakah bayi sudah bisa dilahirkan dengan kondisi usia kehamilan yang seharusnya belum dilahirkan. Salah satunya bisa juga terjadi prematur. Ya. Berikutnya karena kerja beban yang atau beban yang kerja yang terlalu berat pada ibu sehingga mengakibatkan kondisi bayi itu memang keluar sendiri atau tanpa adanya his atau adanya proses mengedan pada ibu sehingga bayinya lahir di usia-usia yang memang belum seharusnya dilahirkan. Berikutnya adalah faktor kehamilan. Nah, ini juga ini masalah di ke maternitas. Hamil dengan hidra amnion. Apa tuh hidra amnion? Udah pernah dengar atau pernah dibahas? Hidra itu dari hidro. Nah, hidro itu apa? Hidro itu cairan. Amion adalah cairan amion. Apa tuh cairan amion? Ya, cairan amion. Ada yang tahu? Belum dibahas di maternitas. Cairan amion itu adalah cairan ketuban. Ya, ketuban yang melindungi janin di dalam uterus ibu. Nah, hidra amion ini terjadinya produksi atau jumlah cairan amion yang banyak, yang berlebihan di dalam selama proses kehamilan. Ya, kenapa? Biasanya kalau ibu yang mengalami hidroamnion, berarti itu perutnya kok besar, ternyata bayinya kecil. Pas dilihat di USG, cairan amionnya banyak. Nah, biasanya ini dicurigai bayinya mengalami gangguan kelainan kongenital, terutama di saluran pencernaan. Gitu ya. Nah, biasanya ada atresia esofagus. Apa itu atresia esofagus? Tidak adanya saluran esofagus pada bayi. Sehingga proses kan bayi di dalam kandungan ibu juga tetap dia minum air ketuban. Tetap dia akan cerna di dalam ususnya dan akan dia keluarkan lagi. Nah, pada bayi dengan kelainan kongenital tidak adanya atresia esofagus, atresia gaster gitu ya. Nah, ini biasanya ibunya mengalami hidroamnion. Nah, ini biasanya juga bisa menimbulkan berat badan, bayinya juga mengalami kondisi yang tidak sesuai dengan usia kehamilan. Berikutnya kehamilan ganda atau gemeli atau kembar, ya bisa ya kembar dua saja, biasanya salah satu dari si bayinya itu yang kondisi berat badannya bisa yang kurang dari 2.500. Ada satu yang lebih dari 2.500, biasanya satunya lagi di bawah 2.500. Gitu ya. Apalagi kalau dia kehamilan triplet atau atau 5 anaknya. Pernah dengar anak yang dilahirkan 5, 8 ada juga. Nah, biasanya bayi lahir dengan berat badan kondisinya yang kecil-kecil tadi. Karena saking banyaknya, gitu ya. Terusnya perdarahan antepartum. Perdarahan antepartum ini adalah perdarahan yang terjadi selama kehamilan. Bisa karena kelainan pada plasenta, atau belajar Pak belum di maternitas gitu ya. Misalnya harusnya plasenta itu bernidasi atau nempel di rahim ibu tuh di bagian mana sih normalnya harusnya? Sudah sampai situ belum? Ayo, ada yang tahu?
1, 2, 3, 4, 5.
Humus. Humus itu bagian mana?
Atas.
Bagian atas. Gitu ya. Tapi ada beberapa kondisi, plasenta itu nempelnya atau bernidasinya itu di bawah. Gitu ya. Di bawah bahkan bisa menutupi jalan lahir. Nah, itu yang disebut dengan plasenta previa atau placenta ablasio. Nah, ini yang mengakibatkan ibunya kenapa menjadi perdarahan, karena placenta itu tuh ada dua bagian. Ada bagian ibu itu yang nanti nempel ke rahim ibu, uterus, ada yang ke bagian bayi, yang nempel dia berhubung dengan tali pusat. Nah, bagian yang menempel di bagian dinding rahim ibu itu penuh dengan pembuluh darah, tempat suplainya oksigen makanan dari ibu atau transfer makanan oksigen dari ibu ke janin. Nah, pada saat dia itu misalnya posisinya di bawah itu bisa bergeser. Nah, pada saat plasenta itu bergeser itu bisa menimbulkan terjadi perdarahan. Atau bahkan kalau dia ada di menutupi jalan lahir totalis. Nanti di mater akan belajar. Nah, karena itu pembuluh darah terus dia ke vagina itu akan resiko perdarahannya terlalu banyak. Nah, ini bisa berdampak juga mengakhiri kehamilan ibu. Ya, biasanya itu akan bed rest total di rumah sakit, nggak boleh turun, nggak boleh ngapa-ngapain gitu ya. Ibu dengan placenta previa atau ablasio itu posisi ibu harus bed rest total, tidak boleh melakukan aktivitas atau turun dari tempat tidur pun nggak boleh. Karena kalau dia bergerak sedikit itu perdarahan. Nanti akan belajar di maternitas, ya. Terusnya komplikasi hamil. tadi preeklamsi atau eklamsi. Nah, ini berisiko mengakibatkan pengakhiran kehamilan atau lahirnya bayi sebelum usianya. Terusnya ada yang disebut dengan KPD. Pernah dengar KPD? KPD? Belum pernah dengar? Belum. KPD ini apa? Tadi ada yang nyebut. Ketuban pecah dini. Harusnya ketuban itu dia akan pecah menjelang persalinan bayi keluar. Ya, bahkan ada yang harus dipecahkan dulu ketubannya. Ya. Pada kondisi KPD, ketuban pecah dini, ketubannya itu pecah sebelum usia harusnya lahir. Bisa di usia 35 minggu, 36 minggu, atau bahkan di usia 20 mingguan, ketuban bisa pecah. Nah, untuk etiologi nanti akan belajar di maternitas. Kepanjangan nanti kalau saya jelaskan di sini. Ya, nah, ini faktor kehamilan yang berkontribusi terhadap berat badan lahir rendah pada bayi. Berikutnya bisa juga karena kondisi bayinya sendiri. Apa tuh? Cacat bawaan. Misalnya, apa penyakit cacat bawaan yang kalian tahu pada bayi? Cacatnya karena memang bawaan. Atau kongenital. Misalnya Down syndrome, terusnya tadi yang lahir dengan kondisi atresia esofagus, atau misalnya ada atresia ani yang mungkin ada berhubungan dengan berat badannya yang tidak sesuai dengan usia kehamilan, atau penyakit cacat bawaan yang lainnya. Ya. Berikutnya adalah infeksi dalam rahim. Berarti infeksi pada janin ini ditularkan oleh ibu semasa kehamilan. Biasanya yang paling sering adalah TORCH. Apa tuh TORCH? Toxo atau penyakit toxoplasmosis, rubella, ya kan? Pasien campak pada ibu hamil ini bisa mengakibatkan kerusakan atau kecacatan pada janin yang dikandung. Tergantung dari usia berapa bayinya, janinnya ini dalam kandungan ibunya mengalami infeksi. Kalau terjadi pada trimester pertama itu antara 1 sampai 3 bulan pertama ibunya mengalami infeksi, itu proses di mana sedang pembentukan organ-organ vital pada janin. Sedang pembentukan jantung, sedang pembentukan saluran pencernaan, sedang pembentukan otak, sedang pembentukan ekstremitas. Ibunya mengalami infeksi dan juga menginfeksi baik janinnya, sehingga kemungkinan akan terjadi kecacatan, baik cacat fisik maupun cacat mental. Tadi ada atresia ani, tidak ada lubang anusnya, tidak ada tempurung kepala tadi, ya kan? Tidak ada dinding abdomen, atau terjadinya kelainan-kelainan cacat bawaan yang lain. Ya, nah, ini faktor janin, sehingga ini juga berefek ke berat badan. Berikutnya, ada juga karena faktor lain yang belum diketahui. Nah, mungkin nanti ini berkontribusi, harus dilihat dulu, kenapa sih ini bisa mengakibatkan bayinya ini lahir dengan berat badan lahir rendah, ya. Oke, ini diagnosa dan gejala kliniknya sebelum bayi lahir. Biasanya yang harus kita cek adalah apakah ada riwayat abortus sebelumnya pada ibu. Abortus itu apa? Abortus?
Keguguran.
Keguguran. Ya, itu mengalami keguguran. Misalnya ini sudah kehamilan ketiga. Gitu ya. Kehamilan pertama dan kedua itu dia selalu abortus ibunya. Karena kondisi mungkin ada infeksi tadi, TORCH, toxoplasmosis, rubella. Kalau toxo biasanya pada ibu yang menderita toxo, biasanya tadi itu bayinya itu pasti akan meninggal, anak akan mati gitu ya sebelum usianya. Nah, ini berkontribusi juga kemungkinan bayi yang akan dilahirkan pada saat ini juga akan mengalami kondisi seperti hal yang sama. Kalaupun tidak abortus, biasanya pasti bayinya juga akan mengalami kondisi-kondisi cacat mental atau bahkan ya produksi minimalnya kalau tidak prematur. Ya. Pembesaran uterus yang tidak sesuai dengan usia kehamilan. Nah, apa itu tadi pembesaran uterus tidak sesuai kehamilan? Bisa saja satu, ada mola. Kedua, karena tadi hidraamnion. Jadi besarnya itu bukan besar bayinya, tetapi jumlah cairan amnion atau ketubannya yang banyak, ya. Berikutnya pergerakan janin yang pertama terjadi lebih lambat atau rasa bayi itu Janin bisa mulai dirasakan oleh ibu itu biasanya di usia 3 bulan, 4 bulan. Bisa merasakan pergerakan, gitu ya. Terus pertambahan berat badan ibu yang lambat dan tidak sesuai dengan usia kehamilan. Biasanya pada ibu-ibu dengan kurang gizi, ya. Berikutnya gambaran klinisnya seperti apa sih bayi-bayi dengan BBLR? Kalau kita lihat secara fisiknya, ya sudah jelas berat badannya pasti kurang dari 2.500 gram. Panjang badannya juga lebih pendek, ya kan kurang dari 45 cm, normalnya 45 sampai 50 cm untuk panjang badan bayi baru lahir. Lingkar dada kurang dari 30 cm, kepalanya biasanya lebih kecil, kulitnya itu masih tipis, jadi pembuluh darahnya itu terlihat transparan. Rambut lanugo, ada tahu rambut lanugo? Lanugo itu apa? Lanugo itu adalah rambut-rambut halus. Biasa kalau pernah lihat bayi baru lahir, suka banyak tuh lanugo di punggung, terusnya di muka, suka ada bulu-bulu halus, itu adalah lanugo. Ya, biasanya pada bayi prematur, lanugonya itu banyak. Nah, lanugo ini nanti seiring dengan pertambahan usia kehamilan, lanugo itu mulai berkurang. Gitu ya. Nah, jadi bisa kita melihat pada bayi prematur, lanugonya itu masih banyak. Terus lemak di kulitnya kurang karena tadi masih tipis. Ya, makanya nanti bayi BBLR itu resiko untuk terjadinya hipotermi sangat tinggi karena jaringan lemaknya masih sedikit atau brown fat atau lemak coklatnya itu sedikit. Nah, lemak itu fungsinya adalah untuk mempertahankan suhu tubuh si bayinya, ya. Makanya kenapa dia harus di dalam inkubator. Berikutnya biasanya itu pergerakannya otot-otot juga masih lemah atau yang disebut dengan hipotonik. Ya, jadi kalau bayi normal kan nangis langsung gerak tangan kaki dengan kuat. Kalau pada bayi prematur, karena dia memang lahirnya prematur, bahkan berat badannya juga kurang, ya, ini juga terjadinya penurunannya pergerakan otot-otot. Terus pernafasannya tidak teratur, ya, bahkan sering terjadi apneu atau gagal nafas. Nah, pada bayi-bayi prematur, yang BBLL dengan prematur ya, terutama, itu periode pernafasannya itu harus benar-benar kita pantau atau observasi. Kadang-kadang bayi itu, bayi prematur itu suka lupa bernafas. Ya. Nah, perawat harus sering mengingat bisa dengan cara diberikan rangsangan supaya dia ingat nafas lagi. Kalau itu kondisinya lama berbahaya pada bayi karena dia akan ke arah gagal nafas. Karena memang kondisinya parunya belum matur, belum matang. Gitu ya. Nanti kalian akan belajar berapa minggu sih normalnya fungsi paru itu sudah matur pada bayi baru lahir. Jadi ya pada janin, nanti di maternitas kalian akan belajar. Sehingga bisa tahu kalau bayi lahir kurang dari minggu ini, biasanya akan mengalami masalah pernafasan karena parunya belum matur. Ya. Berikutnya, ekstremitas biasanya pahanya abduksi. Abduksi itu kayak apa sih? Aduksi ada ABB, ada ABD, ingat di ROM. Ada abduksi, ada aduksi, pronasi, supinasi, gitu kan. Abduksi itu kayak mana? Lupa. Pahanya itu akan abduksi, lihat ini bentuk bayi ya. Pahanya akan abduksi, sendi-sendi lututnya fleksi. Fleksi itu kayak gimana? Fleksi lawannya ekstensi, gitu kan ya. Kalau fleksi kayak mana sih? Begini atau begini? Kalau abduksi begini atau begini? Nah, itu harus apa? Ya, supaya tahu. Kalau fleksi gimana? Dia begini kan? Karena memang posisi dia di dalam janin, di dalam uterus ibu, itu dia kan posisi bayi kan dia masih begini. Gitu ya. Nah, ini karena dia harusnya masih di dalam uterus ibu, sehingga dia memang posisinya masih kondisi fleksi. Berikutnya, kepala tidak mampu tegak, karena masih lemah otot-otot di lehernya, maka nanti ada refleks primitif yang perlu kita kaji pada bayi baru lahir. Pernafasannya antara 45 sampai 50 kali per menit, frekuensi nadi 100 sampai 140 kali per menit, jadi lebih cepat. Ya. Nah, ini patofisiologinya. Nah, kalian harus kuat dengan patofis karena S1 gitu ya. Nah, ini kalau nanti ujian Saya biasanya cukup nanya ini aja nih bagan ini aja. Dari bagan ini tuh udah dari etiologi sampai komplikasi sampai diagnosa keperawanan. Kita lihat dari sini nih, dari atas ini etiologinya. Tadi etiologinya ada tiga kan? Ada bisa karena faktor ibu, ada bisa karena faktor plasentanya tadi posisinya tidak sesuai, bisa juga tadi karena faktor janin. Kondisi etiologi ini tadi akan menimbulkan bayi itu lahir dengan kondisi berat badannya yang lahirnya tadi kurang dari 2.500 gram. Ya, tadi ada BBLR, ada BBLSR, atau bahkan tadi ada BBLSAR, ya, ASR. Kondisi bayi dengan lahir dengan berat badan lahir rendah, kita tahu tadi kulitnya tipis karena belum matur, gitu ya. Terusnya jaringan lemak di bawah kulitnya itu masih tipis, ya masih sedikit lapisannya. Apa akibatnya dari kondisi seperti tadi? Permukaan tubuhnya relatif lebih luas. Pada bayi, permukaan tubuhnya lebih luas dibandingkan dengan anak-anak. Pada anak-anak, permukaan tubuhnya lebih luas dibandingkan orang dewasa. Jangan dilihat dari memang bentuknya yang kecil, tapi luas permukaan tubuh semakin kecil anaknya atau bayi, semakin luas permukaan tubuh. Artinya apa? Semakin luas permukaan tubuh, tambah lagi tadi kulitnya yang belum matur, kemungkinan terjadi penguapan sangat tinggi. Ya, terjadi penguapan baik itu suhu atau terpapar dari suhu lingkungan itu sangat tinggi sehingga terjadi penguapan yang berdampak satu, kehilangan cairan, kedua, kehilangan panas tubuh. Makanya pada bayi sangat rentan dengan kehilangan cairan sama kehilangan suhu tubuh. Ini menjadi diagnosa utama pada bayi baru lahir. Ya, kenapa risiko hipotermi, apalagi bayi baru lahir dengan prematur, pasti dia di hipoterminya sangat mungkin itu muncul sehingga dia harus dirawat di dalam inkubator untuk mempertahankan suhu tubuhnya yang sama dengan pada saat dia berada di dalam perut ibunya. Ya, kehilangan cairan pada bayi ini berisiko tinggi untuk terjadinya dehidrasi. Pada bayi, semakin kecil bayi, risiko terjadinya dehidrasi semakin tinggi karena dari penguapan kulit. Makanya dia tidak boleh terpapar terlalu lama dengan suhu dingin, apalagi sekarang ruang rawat dengan AC, gitu ya. Sebentar saja dia terpapar dingin, dia menggigil, terjadi peningkatan metabolisme suhu tubuh dan akan semakin banyak panas tubuh yang akan hilang, ya. Berikutnya, kondisi tadi kehilangan panas tubuh ini juga bisa mengakibatkan kekurangan cadangan energi karena digunakan untuk metabolisme mempertahankan suhu tubuh tadi. Ya, kemungkinan bayi akan berisiko untuk mengalami gangguan nutrisi. Tambah lagi nanti dia refleks hisapnya kurang. Refleks hisap kurang, dia kan nggak bisa menyusui secara normal karena lemah. Nggak bisa dia ngisep puting payudara ibu. Tidak bisa dia menghisap mungkin pakai dot botol ini. Sehingga berisiko untuk mengalami gangguan nutrisi. Makanya pada kondisi-kondisi tertentu, bayi tersebut dipasang alat bantu untuk makan. Ya kan? Bisa NGT atau patofisiologi saja. Ini udah sampai ke asuhan dari bayi BBLR. Satu, karena dia memang kalau dia prematur, berarti kita tahu kondisi di dalam sistem organ tubuhnya pun juga belum matur, gitu ya. Nah, yang paling sering banyak menimbulkan masalah atau gejala, satu karena permukaan tadi kulitnya yang tipis, ya, jaringan lemaknya yang belum banyak, yang masih tipis, gitu kan. Sehingga ini juga berefek, berdampak terhadap bayi, satu, karena luasnya permukaan tubuh mengakibatkan proses penguapan cairan dan panas tubuh itu lebih tinggi sehingga bayinya berisiko untuk tadi kehilangan cairan, dehidrasi, ya, dan juga kehilangan panas tubuh. Nah, diagnosa keperawatan yang munculnya di item-item ini adalah diagnosa keperawatannya. Nah, kalau dari dehidrasi bisa menimbulkan gangguan resiko, bisa resiko atau dia sudah aktual gangguan kebutuhan cairan. Nah, tadi sini jaringan lemaknya yang juga tipis, tadi mengakibatkan Kabar tipis, usaha tubuh adalah pada saat dia terpapar udara dingin, ya, respon tubuh adalah akan meningkatkan metabolisme untuk menghasilkan panas. Nah, proses metabolisme di dalam tubuh itu akan menggunakan zat-zat nutrisi yang ada di dalam tubuh. Nah, ini akhirnya mengakibatkan bayinya berisiko mengalami masalah nutrisi, ya kan? Ditambah lagi tadi ada masalah juga bahwa dia refleks menelannya juga masih lemah, ya. Untuk menghisapnya masih lemah, sehingga berisiko juga untuk gangguan nutrisi. Nah, malnutrisi atau tadi terjadinya peningkatan metabolisme ini bisa mengakibatkan terjadinya hipoglikemi pada PPLR. Nah, makanya nanti sering ditambahkan mendapatkan infus dextrose ya untuk mengganti glukosa yang keluar gitu ya. Nah, akibat tadi metabolisme yang terlalu tinggi. Berikutnya adalah karena prematuritas, kita tahu berarti daya tahan tubuhnya juga masih rendah, ya kan? Terjadilah penurunan daya tahan tubuh, sehingga pada bayi BBLR itu dia lebih berisiko untuk mengalami infeksi. Makanya dia tidak, minimal pada bayi yang dirawat di ruang inkubator, dalam inkubator, itu diminimalkan untuk kita minimal handling artinya. Minimal untuk menyentuh mereka. Pada saat membuka inkubator, satu akan terpapar udara dingin dari luar, gitu ya. Kedua, resiko untuk dia dipegang-pegang terus itu resiko untuk mengalami infeksi. Nah, jadi itu kondisi pada bayi BBLR dengan kondisi prematur, ya. Berikutnya adalah kita lihat juga prematuritas. Tadi fungsi-fungsi organnya belum sempurna, belum matur, ya. Sehingga akan mengakibatkan beberapa dampak terhadap organ-organ tersebut. Yang pertama di hati. Di hati, nah ini akan berhubungan nanti juga dengan hiperbilirubin nih kalau kita ngomong hati, ya. Di hati pada bayi prematur yang lahir karena belum matur juga hati, ya kan, mengakibatkan terjadinya konjugasi bilirubin itu belum baik. Nanti bilirubin ada direct dan indirect yang dihasilkan oleh bayi. Nah, akibatnya apa? Terjadilah peningkatan kadar bilirubin yang cukup tinggi di dalam tubuh. Karena belum bisa dibuang. Karena dia terjadi peningkatan kadar bilirubin, nanti manifestasinya adalah akan terlihat kuning atau ektering. Nah, nanti ini akan kita bahas di hiperbilirubin. Berikutnya, di usus. Di usus, dinding-dinding lambungnya masih belum sempurna, masih lunak, sehingga memudahkan bayi itu kembung. Gitu ya. Apalagi makanya harus sering diperhatikan karena bahaya juga kalau bayi sering kembung. Nanti akan dia muntah, akan memuntahkan kembali apa yang dia makan. Berikutnya adalah peristaltik juga belum sempurna, sehingga mengakibatkan pengosongan lambung juga masih belum baik, ya. Sehingga nanti makanya perlu menggunakan kalau pasang OGT atau NGT itu perlu kita pantau. Gitu ya. Apalagi kalau pakai NGT-OGT, udah dia gampang kembung, pada saat mau memberikan makanan, jangan sampai ada udara yang banyak ikut masuk ke dalam lambung. Itu akan memperburuk kondisi bayi. Ya. Berikutnya di ginjal. Ginjal juga belum matur. Ya. Ini bisa bisa gejalanya sekunder dari terapi biasanya. Terusnya di otak, terjadi imatur juga pada organ-organ vital di otak, ya, sehingga nanti ada kondisi-kondisi yang mengakibatkan memang kepersarafan, ya, makanya ototnya juga terjadi hipotonik. Mata, imaturitas juga lensa mata, ya, terutama adalah mata pada bayi prematur, kalau terlalu tinggi diberikan kadar oksigen, itu bisa juga mengakibatkan peningkatan tekanan namanya intraorbital. Peningkatan tekanan di orbital. Nah, ini bisa dicek, gitu ya. Karena efeknya ini bisa mengakibatkan retinopati atau kematian saraf-saraf, sel saraf yang ada di mata, dan efeknya adalah kebutaan pada anak-anak, ya. Berikutnya bisa geser ya. Kulit. Nah, di kulit karena tadi tipis, karena kulitnya tipis, halus, mudah lecet, hati-hati resiko terjadinya pyoderma ya, sehingga menimbulkan terjadinya sepsis. Sepsis itu apa? Sepsis ada yang tahu? Sepsis seluruh di dalam tubuh itu sudah sepsis. Berarti kalau dia awalnya infeksi, tapi karena seringnya tadi dia juga resiko infeksinya gampang terinfeksi, dan itu infeksinya sudah menyeluruh ke seluruh tubuh, itu infeksi sepsis. Dan bisa dilihat dari kadar leukosit dalam darah ya, atau CRP-nya nanti bisa dilihat ya. Berikutnya kepernafasan sudah jelas ya, karena paru belum matur. Seterusnya pusat pengatur suhu tubuhnya juga belum matur termoregulasinya, sehingga mengakibatkan bayi kadang belum bisa mempertahankan suhu tubuhnya. Apalagi dia kulitnya tipis, ini kan barrier pertamanya bayi ya, untuk dia serangan dari luar, dari kulit gitu ya, sehingga ini akan bermasalah dengan pengaturan suhu. Sistem pernafasan tadi pada bayi, beberapa bayi tertentu ini besok kita akan bahas nih, ada cairan surfaktan paru. Nah, ini pada RBS. Nah, dia atau pada bayi asfiksia, kemungkinan surfaktan, cairan surfaktan itu adalah cairan yang ada dalam paru. Ya. Yang biasa dia berfungsi untuk membantu pengembangan paru pada saat bayi bernafas. Pada beberapa kasus, apalagi prematur, surfaktannya itu masih belum sempurna jumlahnya, sehingga mengakibatkan pengembangan paru pun pada bayi itu bermasalah. Makanya manifestasinya ada paring yang berhubungan dengan pernafasan, nanti yang kebuka-buka ke arah paru-paru, yang oropharing yang dari mulut, gitu kan ya. Makanya namanya oro itu mulut, naso itu hidung, gitu kan ya. Nah, apabila pada saat dia regurgitasi itu klep antara tadi oro, biasanya kan kerjanya perlawanannya, kalau oro terbuka, naso tertutup, gitu kan ya. Atau kalau terbuka, oro akan tertutup. Nah, pada saat regurgitasi, dua-duanya terbuka. Sehingga selain dia muntah juga keluar, ada juga yang sebagian masuk ke dalam nasofaring, masuk ke dalam paru. Inilah yang mengakibatkan pneumonia pada BBLN. Pneumonia aspirasi namanya. Ya, ini dampaknya. Berikutnya adalah hepar. Tadi hepar yang belum matang berhubungan dengan tadi pemecahan bilirubin. Bilirubin nanti akan kita bahas, hiperbilirubin. Kenapa sih bilirubin itu dari mana sih? Kenapa jadi kuning sih? Apa sih dampaknya kalau bayi itu kuning gitu ya? Apa karena kurang dijemur? Selama ini taunya kurang dijemur gitu kan ya. Oke. Terusnya ginjal juga belum matur, sehingga kemampuan dari ginjal dalam memfiltrasi, mereabsorsi cairan juga masih belum matur. Nah, risiko yang berikutnya adalah perdarahan intrakranial. Apa tuh perdarahan intrakranial? Perdarahan terjadi di dalam kranium atau otak. Nah, karena ini bisa terjadi karena pecahnya pembuluh darah pada bayi baru lahir, karena masih sangat rentan dan masih mudah pecah, apalagi dengan dia nangis kencang atau dengan kondisi-kondisi tertentu. Nah, ini sangat berbahaya pada bayi ya. Berikutnya sering mengalami gangguan pernafasan, tadi apno atau periode apno ya. Nah, kalau ini terjadi udah apno, ada perdarahan atau pecah juga pembuluh darah di otak, ini memperburuk keadaan, bahkan bisa mengakibatkan kematian pada BLN ya. Nah, ini komplikasi yang bisa terjadi. Apa sih dampak komplikasinya? Satu tadi hipotermi ya. Kenapa tadi hipotermi? Ya, kenapa hipotermi? Sistem apanya yang belum matur? Si termoregulasi. Yang kedua tadi di bagian kulit gitu ya. Kenapa kok kulit juga berhubungan? Karena barrier suhu pertama adalah di kulit, tambah lagi jaringan kulitnya masih tipis, udah tipis, jaringan lemaknya juga tipis, sehingga untuk nanti mempertahankan terkena udara yang dingin di sekelilingnya itu sangat rendah. Makanya bayi sering mengalami hipotermi. Bayi dengan kondisi hipotermi ini menyumbangkan angka kematian pada bayi cukup tinggi. Ya. Kalau di D3 ini dibahas khusus untuk hipotermi pada bayi. Ya. dan angka kematian atau AKI, angka kematian bayi, AKB, salah satunya adalah dari 5 penyebab kematian pada bayi baru lahir adalah hipotermia. Ya, kita kondisi di daerah kota dengan alat-alat yang cukup, ada inkubator. No, di pelosok-pelosok sana, bayi yang lahir di tengah di desa yang terpelosok, iya kalau ada inkubator. Kalau tidak ada inkubator, apa yang harus dilakukan? Jadi ya, inilah yang menyumbangkan juga angka kematian. Makanya sangat penting diperhatikan, jangan sampai bayi mengalami hipotermia. Ya. Berikutnya hipoglikemi, terjadinya tadi penurunan glukosa karena tadi peningkatan metabolisme karena mempertahankan suhu tubuh tadi. Biasanya glukosanya kurang dari 30-40 gram per dekar. Terusnya resiko akan mengalami asfiksia. Besok kita akan bahas asfiksia, kalian bisa tanyakan. Ya. Terus adanya masalah pernafasan, karena tadi defisiensi surfaktan atau cairan surfaktan yang ada di paru. Nah, besok kemarin saya di kelompok siapa sudah kasih masukan, tolong ditambahkan besok di asfiksia atau di RDS, itu bagaimana perkembangan sistem pernafasan di janin dan pada saat lahir. Akan terlihat perbedaan bagaimana pernafasan pada saat di dalam kandungan atau di janin dan pada saat bayi baru lahir. Nah, ini akan berhubungan dengan asfiksia. Ya. Berikutnya hiperbilirubin, terjadi peningkatan kadar bilirubin, anemia. Anemia terjadi karena tadi malnutrisi, yang mungkin terjadi karena tadi ada siap makan muntah, siap dikasih minum muntah. Pasti akan mengalami kondisi malnutrisi dan sehingga berdampak menjadi anemia. Berikutnya infeksi, karena tadi dia lapisan kulitnya tipis, sistem pertahan tubuhnya juga rendah, sehingga risiko untuk terinfeksi sangat tinggi. Terusnya gangguan neurologi tadi karena belum maturnya saraf pada ginjal, komplikasi tadi di oftalmologi itu mata tadi ya, karena tadi bisa perdarahan, pecahnya pembuluh darah pada mata, berefek bisa mengakibatkan tadi retinopati, kematian saraf pada mata dan bisa menimbulkan kebutaan. Kasian nggak, gara-gara masalah ini bayinya yang akan mengalami kecacatan seumur hidup, harusnya bisa dicegah, gitu ya. Terusnya ada juga yang mengalami gangguan pendengaran, mungkin kalau gangguan persarafan ya yang berefek terhadap saraf yang mempersarafi pendengaran. Apa saraf apa yang mempersarafi pendengaran? Masih inget nggak? Saraf ada berapa? Yo, lupa tuh. Saraf tadi yang paling banyak adalah saraf kemana? Yang mempersarafi apa? Cek dari 12 itu berapa saraf yang mempersarafi? Ada yang untuk sensorinya, bagaimana kita bisa melihat. Ada yang untuk motoriknya, kok bola mata kita bisa ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, itu kan saraf, gitu ya. Atau kita bisa melihat warna, kita bisa melihat jauh, itu saraf. Itu paling banyak adalah mata. Oke. Nah, untuk asal keperawatan, nanti silakan kalian baca sendiri. Pada intinya, diagnosa yang paling menjadi prioritas, saya langsung sini, nanti bisa dibaca ya. Yang menjadi prioritas pada bayi-bayi dengan berat badan lahir rendah, satu, pola nafas tidak efektif. Karena tadi pernafasannya, paru-parunya juga belum matur. Ya, bisa kita lihat dari mana? Dari polanya. Kalau pola nafas yang kita cek apa sih? Sudah belajar sistem pernafasan kemarin di pengkajian pernafasan. Kalau kita mengkaji pernafasan, apa saja yang kita kaji?
Kedalaman.
Terus?
Irama.
Oke, bagus. Terus? Yang paling sering dilakukan? Frekuensi nafas atau RN. Terus apa lagi? Ada lagi? Apakah menggunakan pernafasan cuping hidung pada bayi dan pada anak? Pada gangguan pernafasan dimanifestasikan dengan pernafasan cuping hidung. Ya. Apalagi yang mau kita cek? Ya. Pola, irama, frekuensi, suara. Jangan lupa loh. Kalau pola nafas, berarti yang mesti kita kaji apa? Datanya yang menjadi data sekunder. Ya polanya. Kalau pola apa yang dikaji?
Pola nafas kedalaman tadi ya. Pola itu kedalaman dan irama. Cepat, lambat, dalam, dangkal. Nah, gangguan pola nafas, kalian silakan baca kembali. Gangguan pola nafas itu macam-macam. Ada gangguan pola nafas disebut dengan pernafasan pusmal. Ada pola nafas diet atau biot. Ada pola nafas Chinese tuh. Itu beda-beda loh pola nafasnya. Itu ada kayak kalau kita lihat rumputnya gitu di monitor, itu ada. Ada pola nafasnya gini, itu kayak rumput cepat. Yang biasa kalau kalian di TV-TV di monitor film-film itu. Itu pola nafasnya. Ada pola nafasnya yang dia cepat, terusnya lambat, terusnya cepat kembali. Itu pola pernafasan apa? Gitu ya. Nah, itu pola nafas yang abnormal. Kalian harus kuasai, apalagi udah belajar KMB ya, semester ini. Ya, jadi tolong dibaca lagi, itu sangat penting karena ini pada saat nanti kalian mengkaji itu harus terkaji. Ya, terusnya nutrisi tadi karena refleks tadi juga ada permasalahan dan hipotermi dan resiko tinggi. Ini diagnosa utama. Yang lainnya ada bu, ya banyak tergantung dengan kondisi bayi. Ya, oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk PBLR, Tina ya?
Iya bu. Ibu ada nggak sih cara buat naikin berat badan bayi prematur? Yang kedua, apakah ada metode perawatan khusus untuk bayi prematur dan BBLR ini, Bu? Terima kasih.
Oke, dan tentunya sudah ada pedoman dan panduannya. Untuk peningkatan berat badan ini menjadi salah satu indikator bagi bayi untuk bisa pulang ke rumah. Kapan bayi bisa pulang? Ditanya pada bayi BBLR atau bayi prematur adalah dilihat satu dari peningkatan berat badannya. Yang kedua, apakah sudah mendekati ke berat badan biasanya di bawah 2000 ya. Kalau sudah 2000 biasanya sudah boleh pulang. Tapi dengan beberapa pemantauan observasi kondisi bayi. Untuk meningkatkan berat badan dengan cepat, sebenarnya enggak ada dengan cepat ya. Satu, mungkin kalau memang masih dengan ASI, biasanya tetap pemberian minumnya diutamakan ASI. Kalau ASI ibunya keluar, gitu ya. Kalau memang ada permasalahan dengan ASI, baik satu produksi ASI ibu yang belum banyak, yang kedua karena ibunya yang memang tidak boleh memberikan ASI pada bayinya karena kondisi-kondisi tertentu, ya. Misalnya ibu yang mengalami HIV/AIDS, itu tidak boleh diberikan ASI-nya pada bayi. Gitu ya. Atau pada ibu yang memang baru melahirkan ibunya meninggal atau ibunya yang mengalami kondisi koma sehingga ASI tidak mungkin diberikan pada bayi. Nah, biasanya akan diberikan susu khusus gitu ya. Susu formula khusus untuk bayi-bayi prematur atau bayi berat badan lahir rendah. Jadi tidak sama susunya dengan susu pada bayi lahir normal. Karena ada komponen-komponen tertentu yang ada di dalam susu tersebut. Tentunya ini dipantau oleh perawat, gitu ya, untuk bagaimana pertambahan berat badan itu kan harus ditimbang. Timbang setiap hari berapa kenaikan berat badannya itu, walaupun cuma 50 gram itu ditulis, gitu ya. Nah, dan itu harus dipantau untuk melihat adanya peningkatan berat badan pada bayi. Nah, untuk tepatnya sih nggak ada. Ya mungkin untuk memudahkan dia bisa minum, mendapatkan nutrisi. Nah, pada bayi-bayi tertentu tadi yang refleks hisapnya lemah akan dimasakkan biasanya OGT. Ya, OGT. Kalau OGT kan melalui oral ya, atau NGT tergantung dari kondisi bayi. Ya. Berikutnya metode perawatan BBLR. Nah, untuk perawatan BBLR, ya seperti yang sudah kalian ketahui, kalau di rumah sakit diletakkan di dalam inkubator, gitu ya. Ini nanti akan ada untuk praktikum, itu salah satunya ada nanti bagaimana perawatan di inkubator, ya. Saya nggak tahu kalau apakah karena kondisi kita akan seperti ini, tadinya saya akan mengundang Bu Nova, orang RSDM, karena dia memang orang veterina, gitu ya. Tapi kalau tidak, ya mungkin kita akan diskusi saja, gitu ya. Selain pakai inkubator di bertujuan untuk mempertahankan suhu bayi kan tadi ya. Dan selain dengan inkubator, bagaimana dengan yang tidak ada inkubator atau keterbatasan inkubator? bayinya yang lahir prematur ada 10, inkubatornya ada 5. Gitu ya. Nah, ada yang tahu bagaimana caranya lagi? Ada metode yang digunakan. Dan itu tidak pakai duit. Ada yang pernah dengar nggak metode apa? Ayo. Belum?
Metode kanguru, Bu.
Nah, metode kanguru. Seperti apa tuh metode kanguru yang Sabrina pernah baca? Kayak bayi kanguru taruh di kantong, gitu?
Iya. Kayak apa? Kontak langsung dengan kulit bayi, dengan kulit ibunya, Bu. Jadi okay. Kayak...
Ya, ya benar Sabrina, nggak usah takut. Ya, itulah yang disebut dengan metode kanguru. Ya, nah, metode kanguru ini dipakai untuk mengatasi kasus-kasus tadi dengan keterbatasan inkubator. Ya, nah, caranya memang Sabrina udah bersampaikan tadi bagus. Ada kontak skin to skin kontak antara ibu dengan bayi. Jadi kulit bayi. Jadi bayi itu ditempelkan di dada ibu, bayi tidak menggunakan pakaian, kecuali popok saja, ya, sama topi dan pakai sarung tangan dan sarung kaki. Kenapa kepala harus ditutup? Karena di kepala ini tempat dia penguapan tertinggi, gitu ya. Nah, jadi nanti posisinya kalau kalian pernah lihat, jadi posisinya bayi ditelanjangkan di dada ibu, diletakkan di dada ibu, ya. Nanti posisi kepala boleh ke kanan, boleh ke kiri, gitu ya. Nanti digendong dengan menggunakan bisa ada gendongan khusus atau bisa pakai gendongan biasa. Dan itu dilakukan selama 24 jam. Nah, Bu, terus ibunya gimana kalau mau ngapa-ngapain, gitu ya. Metode kanguru tidak hanya oleh ibunya saja, oleh keluarga. Bisa gantian. Ayahnya bisa melakukan metode tersebut. Ada neneknya, neneknya. Melakukan, tetapi ada hal yang harus diperhatikan, harus jaga kebersihan, gitu ya. Akhirnya ada kena infeksi juga, ibunya jarang mandi, bapaknya nggak mandi, keringat keringetan langsung bersentuhan dengan bayinya, gitu ya. Jadi, terusnya juga jaga kebersihan badan ibunya atau orang yang enggak. Kalau kalian bisa searching ada videonya, ada ibu yang sambil menyetrika, sambil masak, bayinya di sini, gitu ya. Jadi itulah metode kanguru. Dengan dilakukan seperti itu, diharapkan ada transfer panas langsung antara kulit ibu dengan kulit bayi yang menggantikan fungsi itu. Ada kelebihan yang lain selain tadi untuk transfer suhu, untuk menjaga suhu. Satu, dengan kondisi pala bayinya tadi kan satu dimiringkan ke kanan atau ke kiri, telinganya menempel di dada ibu. Ya. Pada bayi prematur, tadi ada periode pernafasan apno. Ini membantu bayi mengingatkan kembali dia harus tetap bernafas. Karena apa? Dia mendengarkan detak jantung ibunya atau desahan nafas ibunya. Ya. Nah, banyak sudah penelitian yang dilakukan. Ternyata ini metode ini efektif untuk tadi meningkatkan suhu tubuh, mengurangi apno, periode apno pada pernafasan pada bayi baru lahir dengan kondisi prematur. Ya. Oke, itu salah satunya selain tadi dari inkubator atau dengan alat khusus atau infant warmer, ada lagi infant warmer yang berfungsi untuk menjaga suhu tubuh pada bayi baru lahir. Oke, gitu ya Sabrina ya. Nanti silakan coba di searching-searching metode kanguru. Ya.
Iya, Ibu. Oke,
terima kasih. Waktu kita nggak cukup ya. Ada lagi pertanyaan? Oke, okay. Kalau tidak ada, kita akan bahas sedikit tentang hiperbilirubin. Hiperbilirubin sudah pernah dengar ya? Atau bayinya apa? Hiperbilirubin? Bayinya kuning. Mana ya hiperbilirubin saya? Kok nggak keluar? Ntar dulu, nggak keluar nih. Nah, biasanya kondisinya kenapa hiperbilirubin? Kenapa penyebab hiperbilirubin etiologinya di situ? Saya nggak bisa buka di sini.
Kadar bilirubin.
Penyebabnya?
Umur sel darah merah pendek.
Umur sel?
Darah merah pendek.
Penghancuran sel darah merah.
Penghancuran sel darah merah yang berlebihan. Di mana? Pada saat bayi masih di dalam kandungan. Jadi bilirubin itu terbentuk karena hasil pemecahan sel darah merah. Ya. Pemecahan sel darah merah yang berlebihan yang nanti berefek terbentuknya bilirubin dalam darah. Ya, yang dibentuknya adalah di hepar. Oke. Penyebab dari hiperbilirubin, satu, apa saja yang ada di PPT?
Penyakit hemolitik.
Penyakit hemolitik. Hemolitik itu artinya apa? Hemolitik, hemolisis, artinya berarti merah yang terlalu banyak. Atau juga karena umur sel darah merah yang pendek. Berapa sih umur sel darah merah?
140 hari.
Oke, 140 hari atau berapa bulan? 3 bulan, 120 hari. Sel darah dalam tubuh kita itu akan diganti dengan sel darah baru. Gitu ya. Makanya kenapa kok disarankan kok bisa donor setiap 3 bulan? Emang enggak kurang tuh darah kita? Enggak usah takut, sel darah kita tetap akan diproduksi selama 3 bulan berikutnya. Terus sel darah merah yang setelahnya itu dikemanain? Itu dilisis, dipecah. Untuk apa? Jadilah nanti pewarna di feses dan di urin. Nah, mungkin udah belajar kalian di sistem hepar gitu ya. Nah, pada kondisi tertentu, ada umur sel darah itu yang belum sampai 120 hari udah dipecah. Gitu ya. Nah, inilah juga yang mengakibatkan banyaknya dihasilkannya bilirubin dari hasil pemecahan sel darah merah. Berikutnya adanya defisiensi aktivitas glukuronil transferase atau ini semacam enzim yang disebut G6PD. Nah, enzim ini berfungsi untuk membantu tadi stabilitas sel darah merah, gitu ya. Kalau dia sedikit jumlahnya, mengakibatkan sel darah merahnya itu gampang pecah.
Patofisiologi saja, ini udah sampai ke asuhan dan bayi BBLR. Satu, karena dia memang kalau dia prematur, berarti kita tahu kondisi di dalam sistem organ tubuhnya pun juga belum matur, gitu ya. Nah, yang paling sering banyak menimbulkan masalah atau gejala, satu karena permukaan tadi kulitnya yang tipis, ya, jaringan lemaknya yang belum banyak, yang masih tipis, gitu kan, sehingga ini juga berefek, berdampak terhadap bayi. Satu, karena luasnya permukaan tubuh mengakibatkan proses penguapan cairan dan panas tubuh itu lebih tinggi, sehingga bayinya berisiko untuk tadi kehilangan cairan, dehidrasi, ya, dan juga kehilangan panas tubuh. Nah, diagnosa keperawatan yang munculnya di item-item ini adalah diagnosa keperawatannya. Nah, kalau dari dehidrasi bisa menimbulkan gangguan resiko, bisa resiko atau dia sudah aktual gangguan kebutuhan cairan. Nah, tadi sini jaringan lemaknya yang juga tipis, tadi mengakibatkan karena tipis, usaha tubuh adalah pada saat dia terpapar udara dingin, ya, respon tubuh adalah akan meningkatkan metabolisme untuk menghasilkan panas. Nah, proses metabolisme di dalam tubuh itu akan menggunakan zat-zat nutrisi yang ada di dalam tubuh. Nah, ini akhirnya mengakibatkan bayinya berisiko mengalami masalah nutrisi, ya kan? Ditambah lagi tadi ada masalah juga bahwa dia refleks menelannya juga masih lemah, ya. Untuk menghisapnya masih masih lemah, sehingga berisiko juga untuk gangguan nutrisi. Nah, malnutrisi atau tadi terjadinya peningkatan metabolisme ini bisa mengakibatkan terjadinya hipoglikemi pada BBLR. Nah, makanya nanti subding ditambahkan mendapatkan infus dextrose ya untuk mengganti glukosa yang keluar gitu ya. Nah, akibat tadi metabolisme yang terlalu tinggi. Berikutnya adalah karena prematuritas, kita tahu berarti daya tahan tubuhnya juga masih rendah, ya kan? Terjadilah penurunan daya tahan tubuh, sehingga pada bayi BBLR itu dia lebih berisiko untuk mengalami infeksi. Makanya dia tidak, minimal pada bayi yang dirawat di ruang inkubator, dalam inkubator, itu diminimalkan untuk kita minimal handling, artinya. Minimal untuk menyentuh mereka. Pada saat membuka inkubator, satu, akan terpapar udara dingin dari luar, gitu ya. Kedua, resiko untuk dia dipegang-pegang terus, itu resiko untuk mengalami infeksi. Nah, jadi itu kondisi pada bayi BBLR dengan kondisi prematur, ya. Berikutnya adalah kita lihat juga prematuritas, tadi fungsi-fungsi organnya belum sempurna, belum matur, ya. Sehingga akan mengakibatkan beberapa dampak terhadap organ-organ tersebut. Yang pertama di hati. Di hati, nah ini akan berhubungan nanti juga dengan hiperbilirubin nih kalau kita ngomong hati, ya. Di hati, pada bayi prematur yang lahir, karena belum matur juga hati, ya kan, mengakibatkan terjadinya konjugasi bilirubin itu belum baik. Nanti bilirubin ada direct dan indirect yang dihasilkan oleh bayi. Nah, akibatnya apa? Terjadilah peningkatan kadar bilirubin yang cukup tinggi di dalam tubuh. Karena belum bisa dibuang. Karena dia terjadi peningkatan kadar bilirubin, nanti manifestasinya adalah akan terlihat kuning atau ikterik. Nah, nanti ini akan kita bahas di hiperbilirubin. Berikutnya, di usus. Di usus, dinding-dinding lambungnya masih belum sempurna, masih lunak, sehingga memudahkan bayi itu kembung, gitu ya. Apalagi makanya harus sering diperhatikan, karena bahaya juga kalau bayi sering kembung. Nanti akan dia muntah, akan memuntahkan kembali apa yang dia makan. Berikutnya adalah peristaltik juga belum sempurna, sehingga mengakibatkan pengosongan lambung juga masih belum baik, ya. Sehingga nanti makanya perlu menggunakan, kalau pasang OGT atau NGT, itu perlu kita pantau. Gitu ya. Apalagi kalau pakai NGT-OGT, udah dia gampang kembung, pada saat mau memberikan makanan, jangan sampai ada udara yang banyak ikut masuk ke dalam lambung. Itu akan memperburuk kondisi bayi, ya. Berikutnya di ginjal. Ginjal juga belum matur, ya. Ini bisa bisa gejalanya sekunder dari terapi biasanya. Terusnya di otak, terjadi imatur juga pada organ-organ vital di otak, ya. Sehingga nanti ada kondisi-kondisi yang mengakibatkan memang kepersarafan, ya. Makanya ototnya juga terjadi hipotonik. Mata, imaturitas juga lensa mata, ya. Terutama adalah mata pada bayi prematur, kalau terlalu tinggi diberikan kadar oksigen, itu bisa juga mengakibatkan peningkatan tekanan namanya intraorbital. Peningkatan tekanan di orbital. Nah, ini bisa dicek, gitu ya. Karena efeknya ini bisa mengakibatkan retinopati atau kematian saraf-saraf, sel saraf yang ada di mata, dan efeknya adalah kebutaan pada anak-anak, ya. Berikutnya, bisa geser ya, kulit. Nah, di kulit karena tadi tipis, karena kulitnya tipis, halus, mudah lecet, hati-hati resiko terjadinya pyoderma, ya, sehingga menimbulkan terjadinya sepsis. Sepsis itu apa? Sepsis ada yang tahu? Sepsis, peluru di dalam tubuh, terus sudah sepsis. Berarti kalau dia awalnya infeksi, tapi karena seringnya tadi dia juga resiko infeksinya, gampang terinfeksi, dan itu infeksinya sudah menyeluruh ke seluruh tubuh, itu infeksi sepsis. Dan bisa dilihat dari kadar leukosit dalam darah, ya, atau CRP-nya nanti bisa dilihat, ya. Berikutnya kepernafasan sudah jelas, ya, karena paru belum matur, seterusnya pusat pengatur suhu tubuhnya juga belum matur termoregulasinya, sehingga mengakibatkan bayi kadang belum bisa mempertahankan suhu tubuhnya. Apalagi dia kulitnya tipis, ini kan barrier pertamanya bayi, ya, untuk dia serangan dari luar, dari kulit gitu ya, sehingga ini akan bermasalah dengan pengaturan suhu. Sistem pernapasan tadi pada bayi, beberapa bayi tertentu, ini besok kita akan bahas nih ada cairan surfaktan paru. Nah ini pada RBS, nah biar atau pada bayi asfiksia, kemungkinan surfaktan, cairan surfaktan itu adalah cairan yang ada dalam paru, ya, yang biasa dia berfungsi untuk membantu pengembangan paru pada saat bayi bernapas. Pada beberapa kasus, apalagi prematur, surfaktannya itu masih belum sempurna jumlahnya, sehingga mengakibatkan pengembangan paru pun pada bayi itu bermasalah. Makanya manifestasinya ada paring yang berhubungan dengan pernafasan nanti yang kebuka-buka ke arah paru-paru, yang orofaring yang dari mulut, gitu kan ya. Makanya namanya oro itu mulut, naso itu hidung, gitu kan ya. Nah, apabila pada saat dia regurgitasi, itu klep antara tadi oro, biasanya kan kerjanya berlawanannya, kalau oro terbuka, naso tertutup, gitu kan ya. Atau kalau naso terbuka, oro akan tertutup. Nah, pada saat regurgitasi, dua-duanya terbuka. Sehingga selain dia muntah juga keluar, ada juga yang sebagian masuk ke dalam nasofaring, masuk ke dalam paru. Inilah yang mengakibatkan pneumonia pada BBLM, pneumonia aspirasi namanya. Ya, ini dampaknya. Berikutnya adalah hepar. Tadi hepar yang belum matang berhubungan dengan tadi pemecahan bilirubin. Bilirubin nanti akan kita bahas, hiperbilirubin. Kenapa sih bilirubin itu dari mana sih? Kenapa jadi kuning sih? Apa sih dampaknya kalau bayi itu kuning gitu ya? Apa karena kurang dijemur? Selama ini taunya kurang dijemur gitu kan ya. Oke. Terusnya ginjal juga belum matur, sehingga kemampuan dari ginjal dalam memfiltrasi, mereabsorsi cairan juga masih belum matur. Nah, resiko yang berikutnya adalah perdarahan intrakranial. Apa tuh perdarahan intrakranial? Perdarahan terjadi di dalam kranium atau otak. Nah, karena ini bisa terjadi karena pecahnya pembuluh darah pada bayi baru lahir, karena masih sangat rentan dan masih mudah pecah, apalagi dengan dia nangis kencang atau dengan kondisi-kondisi tertentu. Nah, ini sangat berbahaya pada bayi ya. Berikutnya, sering mengalami gangguan pernafasan, tadi apno atau priori apno ya. Nah, kalau ini terjadi, udah apno, ada perdarahan atau pecah juga pembuluh darah di otak, ini memperburuk keadaan, bahkan bisa mengakibatkan kematian pada BBLM, ya. Nah, ini komplikasi yang bisa terjadi. Apa sih dampak komplikasinya? Satu, tadi hipotermi, ya. Kenapa tadi hipotermi? Ya, kenapa hipotermi? Sistem apanya yang belum matur? Si termoregulasi. Yang kedua, tadi di bagian kulit, gitu ya. Kenapa kok kulit juga berhubungan? Karena barrier suhu pertama adalah di kulit. Tambah lagi jaringan kulitnya masih tipis. Udah tipis, jaringan lemaknya juga tipis. Sehingga untuk nanti mempertahankan terkena udara yang dingin di sekelilingnya itu sangat rendah. Makanya bayi sering mengalami hipotermi. Bayi dengan kondisi hipotermi ini menyumbangkan angka kematian pada bayi cukup tinggi. Ya. Kalau di D3 ini dibahas khusus untuk hipotermi pada bayi, ya. Dan angka kematian atau AKI, angka kematian bayi, AKB, salah satunya adalah dari 5 penyebab kematian pada bayi baru lahir adalah hipotermi. Oke, kita kondisi di daerah kota dengan alat-alat yang cukup, ada inkubator. No, di pelosok-pelosok sana, bayi yang lahir di tengah di desa yang terpelosok, iya kalau ada inkubator. Kalau tidak ada inkubator, apa yang harus dilakukan? Gitu ya, inilah yang menyumbangkan juga angka kematian. Makanya sangat penting diperhatikan, jangan sampai bayi mengalami hipotermi, ya. Berikutnya hipoglikemi, terjadinya tadi penurunan glukosa karena tadi peningkatan metabolisme karena mempertahankan suhu tubuh tadi. Biasanya glukosanya kurang dari 30-40 gram per dl. Terusnya resiko akan mengalami asfiksia. Besok kita akan bahas asfiksia, kalian bisa tanyakan, ya. Terus adanya masalah pernafasan karena tadi defisiensi surfaktan atau cairan surfaktan yang ada di paru. Nah, besok kemarin saya di kelompok siapa sudah kasih masukan, tolong ditambahkan besok di asfiksia atau di RBS. itu bagaimana perkembangan sistem pernafasan di janin dan pada saat lahir. Akan terlihat perbedaan bagaimana pernafasan pada saat di dalam kandungan atau di janin dan pada saat bayi baru lahir. Nah, ini akan berhubungan dengan tindakan asfiksia. Ya. Berikutnya hiperbilirubin, terjadi peningkatan kadar bilirubin, anemia. Anemia terjadi karena tadi malnutrisi, yang mungkin terjadi karena tadi ada siap makan muntah, siap dikasih minum muntah. Pasti akan mengalami kondisi malnutrisi dan sehingga berdampak menjadi anemia. Berikutnya infeksi, karena tadi dia lapisan kulitnya tipis, sistem pertahanan tubuhnya juga rendah, sehingga risiko untuk terinfeksi sangat tinggi. Terusnya gangguan neurologi, tadi karena belum maturnya saraf pada ginjal, komplikasi tadi di oftalmologi, oftalmologi itu mata tadi ya, karena tadi bisa perdarahan, pecahnya pembuluh darah pada mata, berefek bisa mengakibatkan tadi retinopati, kematian saraf pada mata dan bisa menimbulkan kebutaan. Kasihan nggak, gara-gara masalah ini bayinya yang akan mengalami kecacatan seumur hidup, harusnya bisa dicegah, gitu ya. Terusnya ada juga yang mengalami gangguan pendengaran, mungkin kalau gangguan persarafan ya yang berefek terhadap saraf yang mempersarafi pendengaran. Apa saraf apa yang mempersarafi pendengaran? Masih inget nggak? Saraf ada berapa? Yo, lupa tuh. Saraf tadi yang paling banyak adalah saraf kemana? Yang mempersarafi apa? Cek dari 12 itu berapa saraf yang mempersarafi mata. Ada yang untuk sensorinya, bagaimana kita bisa melihat. Ada yang untuk motoriknya, kok bola mata kita bisa ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Itu kan saraf, gitu ya. Atau kita bisa melihat warna, kita bisa melihat jauh. Itu sensor. Nah, itu paling banyak adalah mata. Oke? Okay? Nah, untuk asal perawatan, nanti silakan kalian baca sendiri. Pada intinya, diagnosa yang paling menjadi prioritas, saya langsung sini, nanti bisa dibaca ya. Yang menjadi prioritas pada bayi-bayi dengan berat badan lahir rendah, satu, pola nafas tidak efektif. Karena tadi pernafasannya, paru-parunya juga belum matur. Ya, bisa kita lihat dari mana? Dari polanya. Kalau pola nafas yang kita cek apa sih? Sudah belajar sistem pernafasan kemarin, di pengkajian pernafasan. Kalau kita mengkaji pernafasan, apa saja yang kita kaji?
Kedalaman.
Terus?
Irama.
Oke, bagus. Terus? Yang paling sering dilakukan? Frekuensi nafas atau RN. Terus apa lagi? Ada lagi? Apakah menggunakan pernafasan cuping hidung pada bayi dan pada anak? Pada gangguan pernafasan dimanifestasikan dengan pernafasan cuping hidung. Ya. Apalagi yang mau kita cek? Nah, pola, irama, frekuensi, suara. Jangan lupa loh. Kalau pola nafas, berarti yang mesti kita kaji apa? Datanya yang menjadi data sekunder. Ya polanya, kalau pola apa yang dikaji? Pola nafas, kedalaman tadi ya. Pola itu kedalaman dan irama. Cepat, lambat, dalam, dangkal. Nah, gangguan pola nafas, kalian silakan baca kembali. Gangguan pola nafas itu macam-macam. Ada gangguan pola nafas disebut dengan pernafasan kusmal. Ada pola nafas Bayer atau biot. Ada pola nafas Chinese tuh. Itu beda-beda loh pola nafasnya. Itu ada kayak kalau kita lihat rumputnya gitu di monitor, itu ada. Ada pola nafasnya gini, itu kayak rumput cepat. Yang biasa kalau kalian di TV-TV di monitor film-film itu. Itu pola nafas apa? Ada pola nafasnya yang dia cepat, terusnya lambat, terusnya cepat kembali. Itu pola pernafasan apa? Gitu ya. Nah, itu pola nafas yang abnormal. Kalian harus kuasai, apalagi udah belajar KMB ya, semester ini. Ya. Jadi tolong dibaca lagi, itu sangat penting karena ini pada saat nanti kalian mengkaji, itu harus terkaji. Ya. Terusnya nutrisi tadi, karena refleks tadi juga ada permasalahan, dan hipotermi dan resiko tinggi. Ini diagnosa utama. Yang lainnya,
Boleh ada, Bu. Iya, banyak, tergantung dengan kondisi bayi. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk PBLR, Dina, ya?
Iya, Bu. Ibu ada nggak sih cara buat naikin berat badan bayi prematur? Yang kedua, apakah ada metode perawatan khusus untuk bayi prematur dan BBLR ini, Bu? Terima kasih.
Oke, dan tentunya sudah ada pedoman dan panduannya. Untuk peningkatan berat badan ini menjadi salah satu indikator bagi bayi untuk bisa pulang ke rumah. Kapan bayi bisa pulang? Ditekannya pada bayi BBLR atau bayi prematur adalah dilihat satu dari peningkatan berat badannya. Yang kedua, apakah sudah mendekati ke berat badan biasanya di bawah 2000 ya. Kalau sudah 2000 biasanya sudah boleh pulang. Tapi dengan beberapa pemantauan observasi kondisi bayi. Untuk meningkatkan berat badan dengan cepat, sebenarnya nggak ada dengan cepat ya. Satu, mungkin kalau memang masih dengan ASI, biasanya tetap pemberian minumnya diutamakan ASI. Kalau ASI ibunya keluar, gitu ya. Kalau memang ada permasalahan dengan ASI, baik satu produksi ASI ibu yang belum banyak, yang kedua karena ibunya yang memang tidak boleh memberikan ASI pada bayinya karena kondisi-kondisi tertentu, ya. Misalnya ibu yang mengalami HIV/AIDS, itu tidak boleh diberikan ASI-nya pada bayi. Gitu ya. Atau pada ibu yang memang baru melahirkan ibunya meninggal atau ibunya yang mengalami kondisi koma sehingga ASI tidak mungkin diberikan pada bayi. Nah, biasanya akan diberikan susu khusus gitu ya. Susu formula khusus untuk bayi-bayi prematur atau bayi berat badan lahir rendah. Jadi tidak sama susunya dengan susu pada bayi lahir normal. Karena ada komponen-komponen tertentu yang ada di dalam susu tersebut. Tentunya ini dipantau oleh perawat, gitu ya, untuk bagaimana pertambahan berat badan itu kan harus ditimbang. Timbang setiap hari berapa kenaikan berat badannya itu, walaupun cuma 50 gram itu ditulis, gitu ya. Nah, dan itu harus dipantau untuk melihat adanya peningkatan berat badan pada bayi. Nah, untuk cepatnya sih nggak ada. Ya mungkin untuk memudahkan dia bisa minum, mendapatkan nutrisi. Nah, pada bayi-bayi tertentu tadi yang refleks hisapnya lemah akan dimasakkan biasanya OGT. Ya, OGT. Kalau OGT kan melalui oral ya, atau NGT, tergantung dari kondisi bayi. Ya. Berikutnya metode perawatan BBLR. Nah, untuk perawatan BBLR, yang seperti yang sudah kalian ketahui, kalau di rumah sakit diletakkan di dalam inkubator, gitu ya. Ini nanti akan ada untuk praktikum, itu salah satunya ada nanti bagaimana perawatan di inkubator, ya. Saya nggak tahu kalau apakah karena kondisi kita akan seperti ini, tadinya saya akan mengundang Bu Nova, orang RSDM, karena dia memang orang di Perina, gitu ya. Tapi kalau tidak, ya mungkin kita akan diskusi saja, gitu ya. Selain pakai inkubator bertujuan untuk mempertahankan suhu bayi kan tadi ya. Nah, selain dengan inkubator, bagaimana dengan yang tidak ada inkubator atau keterbatasan inkubator? Bayinya yang lahir prematur ada 10, inkubatornya ada 5. Gitu ya. Nah, ada tahu bagaimana caranya lagi, ada metode yang digunakan. Dan itu tidak pakai duit. Ada yang pernah dengar nggak metode apa? Ayo. Belum?
Metode kanguru, Bu.
Metode kanguru. Seperti apa tuh metode kanguru yang Sabrina pernah baca? Kayak bayi kanguru taruh di kantong, gitu?
Iya. Kayak apa? Kontak langsung dengan kulit bayi, dengan kulit ibunya, Bu. Jadi okay. Kayak...
Ya, ya benar Sabrina, nggak usah takut. Ya, itulah yang disebut dengan metode kanguru. Ya, nah, metode kanguru ini dipakai untuk mengatasi kasus-kasus tadi dengan keterbatasan inkubator. Ya, nah, caranya memang Sabrina udah bersampaikan tadi bagus. Ada kontak skin to skin kontak antara ibu dengan bayi. Jadi kulit bayi. Jadi bayinya itu ditempelkan di dada ibu, bayi tidak menggunakan pakaian kecuali popok saja, ya, sama topi dan pakai sarung tangan dan sarung kaki. Kenapa kepala harus ditutup? Karena di kepala ini tempat dia penguapan tertinggi, gitu ya. Nah, jadi nanti posisinya kalau kalian pernah lihat, jadi posisinya bayi ditelanjangkan, di dada ibu, diletakkan di dada ibu, ya. Nanti posisi kepala boleh ke kanan, boleh ke kiri, gitu ya. Nanti digendong dengan menggunakan, bisa ada gendongan khusus atau bisa pakai gendongan biasa. Dan itu dilakukan selama 24 jam. Nah, bu, terus ibunya gimana kalau mau ngapa-ngapain, gitu ya. Metode kangguru tidak hanya oleh ibunya saja, oleh keluarga, bisa gantian. Ayahnya bisa melakukan metode tersebut, ada neneknya, neneknya yang melakukan. Tetapi ada hal yang harus diperhatikan, harus jaga kebersihan, gitu ya. Akhirnya ada kena infeksi juga, ibunya jarang mandi, bapaknya nggak mandi, keringetan langsung bersentuhan dengan bayinya, gitu ya. Terusnya juga jaga kebersihan badan ibunya atau orang yang menggang. Kalau kalian bisa searching, ada videonya, ada ibu yang sambil menyetrika, sambil masak, bayinya di sini, gitu ya. Jadi itulah metode kangguru. Dengan dilakukan seperti itu, diharapkan ada transfer panas langsung antara kulit ibu dengan kulit bayi yang menggantikan fungsi itu. Ada kelebihan yang lain selain tadi untuk transfer suhu, untuk menjaga suhu. Satu, dengan kondisi pala bayinya tadi kan satu dimiringkan ke kanan atau ke kiri, telinganya menempel di dada ibu, ya. Pada bayi prematur, tadi ada periode pernafasan apno. Ini membantu bayi, mengingatkan kembali dia harus tetap bernafas. Karena apa? Dia mendengarkan detak jantung ibunya atau desahan nafas ibunya, ya. Nah, banyak sudah penelitian yang dilakukan, ternyata ini metode ini efektif untuk tadi meningkatkan suhu tubuh, mengurangi apno, periode apno pada pernafasan pada bayi baru lahir dengan kondisi prematur. Ya, oke, itu salah satunya selain tadi dari inkubator atau dengan alat khusus atau infant warmer, ada lagi infant warmer yang berfungsi untuk menjaga suhu tubuh pada bayi baru lahir. Oke, gitu ya Sabrina ya. Nanti silakan coba di setting-setting metode kamu. Ya,
iya Ibu. Oke,
lagi, waktu kita nggak cukup. Ya. Ada lagi pertanyaan? Oke, okay. Kalau tidak ada, kita akan bahas sedikit tentang hiperbilirubin. Hiperbilirubin sudah pernah dengar ya? Atau bayinya apa? Kalau hiperbilirubin, bayinya kuning. Mana ya hiperbilirubin saya? Oh, nggak keluar. Ntar dulu, nggak keluar nih. Nah, biasanya kondisinya kenapa hiperbilirubin? Kenapa penyebab hiperbilirubin etiologinya di situ? Saya nggak bisa buka di sini.
Kadar bilirubin
meningkat. Penyebabnya?
Umur sel darah merah pendek.
Umur sel darah merah pendek.
Penghancuran sel darah merah.
Penghancuran sel darah merah yang berlebihan. Di mana? Pada saat bayi masih di dalam kandungan. Jadi bilirubin itu terbentuk karena hasil pemecahan sel darah merah. Ya. Pemecahan sel darah merah yang berlebihan yang nanti berefek terbentuknya bilirubin dalam darah, ya, yang dibentuknya adalah di hepar. Oke. Penyebab dari hiperbilirubin, satu, apa saja yang ada di PPT?
Penyakit hemolitik.
Penyakit hemolitik. Hemolitik itu artinya apa? Hemolitik, hemolisis, artinya berarti merah yang terlalu banyak. Atau juga karena umur sel darah merah yang pendek. Berapa sih umur sel darah merah?
140 hari.
Oke, 140 hari atau berapa bulan?
3 bulan, 120 hari. Sel darah dalam tubuh kita itu akan diganti dengan sel darah baru. Gitu ya. Makanya kenapa kok disarankan kok bisa donor setiap 3 bulan? Emang enggak kurang tuh darah kita. Enggak usah takut, sel darah kita tetap akan diproduksi selama 3 bulan berikutnya. Terus sel darah merah yang setelahnya itu dikemanain? Itu dilisis, dipecah. Untuk apa? Jadilah nanti pewarna di feses dan di urin. Nah, mungkin udah belajar kalian di sistem hepar gitu ya. Nah, pada kondisi tertentu ada umur sel darah itu yang belum sampai 120 hari udah dipecah. Gitu ya. Nah, inilah juga yang mengakibatkan banyaknya dihasilkannya bilirubin dari hasil pemecahan sel darah merah. Berikutnya adanya defisiensi aktivitas glukuronil transferase atau ini semacam enzim yang disebut G6PD. Nah, enzim ini berfungsi untuk membantu tadi stabilitas sel darah merah, gitu ya. Kalau dia sedikit jumlahnya, mengakibatkan sel darah merahnya itu gampang pecah.